Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe së bashku me producentin Mair Elishani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Në këtë emision postjerash mund të dëgjoni. Analistët thonë se qeveria do t'i mbijetoj emocionit të opozitës. Luftimi i radikalizmit dhe ekstremizmit bëhet edhe përmes internetit. Në Maqedoni është vrarë kryetari i komunës së Bogovinës. Fushata e Makro thotë se ka qenë cak i një sulmi masiv kibernetik. Qëndroni me ne në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Analistët e çështjeve politike në Kosovë nuk presin se mocioni opozitës për rrëzimin e qeverisë do të mund të kalojë. Ata thonë se demarkacioni i kufirit me Malin e Zi duhet të ratifikohet, ndërkohë nuk përjashtojnë edhe mundësinë e ndonjë zgjidhjeje tjetër. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Mocioni e opozitës për rrëzimin e qeverisë së Kosovës dhe veprimi menjëhershëm i kryeministrit Isa Mustafa për procedim të demarkacionit në kuvend nga analistët e çështjeve politike po shihen si veprime që mund të sjellin zhvillime tjera në vend dhe mundësi për ndonjë zgjidhje tjetër. Kryesia e kuvendit ka vendosur tashmë që të thërras seans plenare për votimin e mocionit të opozitës për rrëzimin e qeverisë së Kosovës. Seansa pritet të mbahet të mërkurën me 10 maj. Ndërkaq kryeministri Isa Mustafa ka bërë të ditur se demarkacioni do të procedohet në kuvend më 8 maj. Procedimi demarkacionit nga ana e kryeministrit ka ardhur më një herë pasi që kryesia e kuvendit ka miratuar mocionin e opozitës. Analisti i çështjeve politike Imer Mushkola i ka thënë Radios Evropa e Lirë se gjithë kjo situatë ka qenë e pritshme, por sipas tij, fatkeqësisht në të dyja rastet po bëhet fjalë për një lojë politike dhe pazare politike në mes partnerëve të koalicionit.
Kryeministri Mustafa vendos të procedojë të hënën demarkacionin në kuvend vetëm pasi u iniciua dhe u caktua seanca për mocionin ndaj qeverisjes së tij, ndërkohë që në këtë formë ai po përpiqet që ta zë në një farë forme matë partnerin e koalicionit, për dhe kë gjithësësi po përpiqet që më anë të mocionit të arzoj, zotin Mustafa.
Në anën tjetër për analistin e çështjeve politike Ismail Hasani, mocioni opozitës për rrëzimin e qeverisë së Kosovës nuk do të mund të kaloj, dhe se rrëzimi i qeverisë nuk mund të bëhet. Sipas tij, demarkacioni duhet urgjentisht të kaloj.
Është drejt legjitime e opozitës për të kërkuar mocionin e mosbesimit, siç nuk mund ta kuptoj bashkimin e disa individëve të cilët i bashkangjiten këtij mocionit mosbesimit duke qenë pjesë e koalicionit qeveritar. Mendoj se mocioni nuk ka shans të kaloj, janë arsyet e ndryshme, ne kemi edhe reagimin e fundit dy përpasues ndërkontar, cilët decidivisht janë deklaruar se nuk ka zgjedhje.
Për rrëzimin e qeverisë nevojiten 61 vota për të deputetëve. Në rast se ky mocion i opozitës dështon, atëherë sipas akteve ligjore kushtetuese, brenda 90 ditëve të ardhshme nuk pritet të ngritet një mocion i ri i ngjashëm që do të kishte si qëllim shkarkimin e qeverisë. Ndërkësh në rast se mocionin e mbështesin 61 deputet në seancën plenare, atëherë mbetet në vendimin e presidentit që do dërgojë vendin në zgjedhje të parakoshme. Analisti i çështjeve politike Imer Mushkolaj nuk përjashton mundësinë e hyrjes në kombinim edhe me zgjedhje të tjera nga parti tjera opozitare në mënyrë që të shpëtohet qeveria dhe si thot ai, të mos bien prej interesave të Partisë Demokratike të Kosovës.
Ndoshta mund të ketë një marrëveshje, por ndoshta mund të jetë një zgjidhje ku dion që edhe të prishet koalicionin kuptimin që të largohet ta zëm PDK-ja ose ta largoj LDK-ja, pastaj ta zgjidh këtë çështje duke emëruar ministra që janë jo partijak deri në një moment tjetër për organizimin e zgjedhjeve.
Koalicioni aktual po përballet me probleme serioze në vendimarrje për çështje të rëndësisë së veçantë, siç është demarkacioni i kufirit me Malin e Zi, me çka është bllokuar procesi i liberalizimit të vizave. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mediat sociale vazhdojnë të konsiderohen si një mundësësi që grupet ekstremiste si Shteti Islamik të përdorin për propagandim dhe përhapjen e ideologjive të tyre. Njësoj si në vendet të ndryshme të botës, kjo dukuri ka ndodhur edhe në Kosovë. kronike Arton Konushevcit.
Platforma e medjave sociale vazhdon të konsiderohet si një mundësi për grupet radikale dhe ekstremiste për përhapjen dhe propagandimin e ideologjive të ndryshme. Në gjashme vendet të ndryshme në botë, kjo dukuria po mënyre propagandimit është praktikuar edhe në Kosovë. Zyrtarët e Ministrisë e Punëve të Brendshme në qeverinë e Kosovës tan për Radion Evropa e Lirë se çështja e ekstremizmit të dhunshëm vazhdon të jetë problematike. Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Valdet Hoxha tha për Radion Evropa e Lirë se krahas rënjes së interesimit të qytetarëve për të marrë pjesë në vatrat e luftës në linjët e mesme, ngjashëm po ndodh që edhe propaganda në rrjetet sociale të jetë minimale.
Siç edhe e shënin praktik tashmë edhe thirrje të ndryshme të cilat disa qytetarë që ishin në rrugë të radikalizmit i bënin në rrjetet sociale, në YouTube, në rrjetet tjera, tashmë janë pothuajse janë minimizuar, por mos kanë që janë ashtu përpara.
Mekanizmat e sigurisë të Kosovës sipas zëvendësministrit Hoxha janë rrjedha të vazhdueshme për monitorimin dhe përcjelljen e çfarëdo dukurie që mund të ndikojë negativisht në sigurinë e vendit.
Jemi të vetëdijshëm se policia e Kosovës ka ngritur tash në infrastrukturën e nevojshme për të përballur me çfarëdo sfide, me edhe me sfidën e radikalizmit dhënshëm, sidomos në dinamikën aktuale të përdorimit masiv të rrjeteve sociale, dhe kohëve policia e Kosovës ka një sfidë veçantë për patrullime online të këtyre rrjeteve.
Autoritetet nuk kanë saksuar se sa është numri personave të cilët janë arrestuar për shkak të propagandës ekstremiste në internet, por njohësit e çështjeve të sigurisë vlerësojnë se Kosova përballet me kërcënime shumë dimensionale të sigurisë kombëtare dhe sigurisë njerëzore. Burim Ramadani, drejtori i Qendrës Kërkimore për Politikat e Sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se ajo që mungon në vend është të përmirësimi gjendjes së përgjithshme në Kosovë për të minimizuar faktorët ndikues në radikalizëm. Sipas tij, ideologjia e radikalizmit të dhunshëm është sfide vazhdueshme. Ramadani mendon po ashtu se motivet dhe faktorët ndikues në radikalizëm, sidomos të gjeneratat e reja, janë po ato të njëjta siç kanë qenë edhe më herët, dhe siç thot ai, ato nuk janë zvogëluar.
Indoktrinimi që vazhdon në Kosovë e ka një mjet jashtëzakonisht të rëndësishëm, dhe ajo është rrjetet sociale dhe interneti në përgjithësi, sepse këtu nuk bëhet fjalë vetëm për njerëz, individ apo grupe që janë nga Kosova dhe që veprojnë në Kosovë, por edhe pamjet dhe manipulimet që ndodhen nga jashtë Kosovës, dhe sidomos këto nga jashtë Kosovës kanë dikim.
Ramadani konsideron se ballafaqimi me një dukuri të tillë, kur personat e caktuar propagandojnë radikalizëm në rrjetet sociale, duhet të mposhtur dhe me pasimin e sa më shumë informacioneve të sakta e kompetente për fen në rrjetet sociale.
Ka disa aktivitete të vogla në cilat organizatat të ndryshme shoqërisë civile synojnë të ndërtojnë, por se besoj që kjo duhet të kthehet në një program shumë më gjerë dhe më ndër institucional.
Ndërkaq Ahmet Sadriu, zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se propaganda në internet nga radikal të ndryshëm fetar nuk është siç ka qenë në fazën e mëhershme.
Në aspektin e aktivitetit dhe angazhimit ton, si institucion na shofi më ramje në këtë aspekt, do të thotë, po kjo po reflekton edhe po më duket në aspektin global, do të thotë, se në raport me maherën të shumë është në Romë.
Në Kosovë funksionon portali Foltash, i themeluar nga imam, profesor të shkencave islame dhe njohës të historisë së feve. Drejtuesit e këtij portali, të vetëm që përmes shkrimeve kundërshton ekstremizmin e dhunshëm, thonë se synimi është që nëpërmjet formave adekuate akademiko-shkencore të bëhet shqyrtimi i holësishëm i temave dhe aspekteve të ndryshme të fesë islame. Bekim Jashari, kryeredaktor, tha për Radio Evropa e Lirë se tendenca e përhapjes së ekstremizmit përmes internetit vazhdon të jetë prezente, dhe siç thot ai, për këtë çështje duhet një angazhim institucioneve dhe në veçanti imamëve.
Po ne vrem, po me një ritëm më të vogël, ka tendenca që ndoshta nuk është thirrje për të bashkuar luftës në Siri dhe Irak, por vrem tendencën e shtrirjes së ideologjisë tani këtu, sepse atje organizata ISIS dhe nësa do marrë fund, mi po shtrirja ideologjisë është rrezikshme tash.
Një numër i kosovarëve që prej vitit 2012 ka nisur të bashkohet të fronteve të huaja të luftës në Siri e Irak, duke u vënë në krah të organizatave të shpallura terroriste. Të paktën 300 shtetas të Kosovës u janë bashkuar luftimeve në lindjen e mesme që prej fillimit të krizës në atë rajon. Autoritetet e sigurisë thonë se edhe rreth 140 persona kanë mbetur në vatrat e krizës, përfshirë gra dhe fëmijë. Një numër prej 100 pjesëmarrësish në luftrat janë kthyer në Kosovë, një pjesë e të cilëve janë arrestuar dhe dënuar, ndërkohë që një pjesë tjetër ende po përballen me drejtësinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ligji i punës, konkretisht neni tek pushimi Leonis, pritet që të pasojë ndryshime. Autoritetet kompetente dhe përfaqësues të punëtorëve kanë treguar se nevoja për ndryshim në këtë nen është paraqitur nga komuniteti i biznesit. Propozimet e deritashme për ndryshime janë që pas lindjes së fëmijës pushim të kenë edhe baballarët. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Komuniteti biznesit në Kosovë ka paraqitur vërejtjet e ti për pushimin e Leonis të parapar me ligjin e punës, duke vlerësuar se nuk mund t'i përballoj shpenzimet e krijuara me këtë pushim. Ligji punës tonë autoritetet në vendet dhe përfaqësues të punëtorve mund të pësoj ndryshime posaçërisht për shkak të vërejtjeve të paraqitura. Me ligjin aktual, pushimi Leonisës gjatë 12 muaj, 6 muajt e parë i paguan punëdhënësin në kompensim prej 70% të pagës bazë, 3 muajt vijues i paguan qeveria Kosovës në bazë të pagës mesatare në Kosovë, ndërsa 3 muajt e fundit janë pa pagesë. Nën kryetari bashkimit të sindikatave të pavarurat të Kosovës, Alush Sejdiu, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kozgjatja pushimit të Leonis duhet të vazhdoj të jetë 12 muaj, por pagesa duhet të realizot 50% nga qeveria dhe 50% nga bizneset.
Dhe pagesa të bëhet në mënyrë të parabartë mes qeveris dhe bizneseve.
Përveç këtyre ndryshimeve, si diu thot se gjatë periudhës e caktuar të pushimit të Leonis, pushimin mund të realizoj edhe i ati fëmijës në koordinim me nënën, por që si pas ti preferohet që nëna në pushim të jetë se paku 6 muaj. Si pas ligjit aktual, baba i fëmijës ka të drejt 2 ditë pushim me pages me rastin e lindjes së fëmijës, kurse 2 javë pushim pa pages pas lindjes së fëmijës ose adoptimit të ti. Një organizat jo qeveritare në Kosovë ka propozuar që pas lindjes së fëmijës të ketë edhe pushim prindëror, që nënkupton pushim të nënave, por edhe baballarëve. Ajete Kërçelin nga Instituti Demokracia për Zhvillim për Radio Evropa e Lirë këtë pushim e konsideron të domosdoshëm, me që thot ajo, do të ketë ndikim pozitiv në arritjen e barazisë gjinore.
Ne për këtë kemi bërë edhe një hulumtim para prakesh para se të dalim propozimin tonë për të mohat konkretisht gatishmërinë e burrave për në përfshirje këtë proces. Edhe dikun 45% e burrave janë deklaruar që e shohin si një gjë të mirë për familjen e fëmijës.
Ndryshe zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ekziston vullneti institucioneve për ndryshim të këtij neni, por deri më tani ende nuk ka asgjë konkrete. Fatmir Haxholli, këshilltari i ministrit të punës dhe mirëqenies sociale Arban Abrashi, ka thënë për Radio Evropa Lirë se ndryshimet do të bën në favor të nxitjes së punësimit të femrave, pushimit prindror dhe zbutjes së barrës financiare të bizneseve.
Provu me bo ligjin ma kreativ për edhe për pushim prindur edhe për leoni, po një kësësht me ndërruj bëndisit që me punësu vërot edhe nëse ato si edhe në minjet.
Në anën tjetër, në bazë të planit të punës, ky ligjë me ndryshime eventuale në Komisionin për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale duhet të arri në fund të këti viti, thot Shukrije Bytyqi, antare në këtë komision.
Në planin e punës e Komisionin për Shëndetësi, punë dhe Mirëqenje Sociale, na presin dikon ka detyrë në ardh, po na nuk shpresojmë që këtë qeveri do të jetë deri atëherë.
Ligji punës ka hyrë në fuqi në fund të vitit të 2010. Ky ligj, sipas përfaqësuesve që merren me të drejtat e punëtorëve, zbatohet në sektorin publik, por jo edhe në atë privat ku numri i punësuarve është më i madh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndonëse Ministria e Shëndetësisë kishte premtuar se do t'i punësoj 220 mjek specialist dhe kishte siguruar buxhet për ta nga qeveria e Kosovës, pas shpalljes së konkursit i njëjti është anuluar nga Inspektorati i Punës. Kronika Ariana Kasapollit.
Konkursi i cili do t'i punëson të 220 mjek specialist ku qeveria e Kosovës kishte ndarë buxhet për ta është anuluar. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se vendimin për anulimin e kontratës për punësimin e mjekve specialist e ka marrë Inspektorati i Punës. Ndonë se në sistemin publik shëndetësor në Kosovë në shumë lëmi ka mungesë të profesionistëve, megjithatë llogaritet se janë rreth 260 mjek specialist të profileve të ndryshme, të cilët deri në anulimin e konkursit kanë punuar me kontrata të përkohshme. Qeveria e Kosovës i ka ndarë një buxhet Ministrisë së Shëndetësisë për punësimin e 220 mjekëve me kontrata të rregullta, por ai nuk ka mjaftuar, nga që llogaritet se mbesin edhe 40 mjek specialist të profileve të ndryshme pa punë dhe jashtë sistemit shëndetësor. publik. Këta të fundit kanë protestuar disa herë para qeverisë së Republikës së Kosovës duke kërkuar vende pune. Amir Veseli është njëri nga mjekët specialist në lëmin e ortopedisë, i cili deri tani ka punuar me kontratë të përkohshme pune. Ai për Radion Evropa e Lirë ka dhënë mendimin e tij lidhur me anulimin e konkursit.
Realisht nga ky konkurs është pritur që çysh në fillim të këtij viti të bëhet sistemimi i njëve të cilët kanë qenë listë pritjes. Mirë, po pastaj me vendim është marrë që të hapet ky konkurs, i cili për një grup të mjekëve është paraparë që nuk ishte i rregull për shkak se nuk janë përfshirë të gjithë mjekët në atë grup. Mendoj se pa inspektorati i punës ka parë sa rregull, sa parregullsi të cilët kanë ndodhur domethënë brenda këtij konkursi edhe kjo ishte arsye.
Basri Ibrahimi, krye inspektor, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se konkursi është anuluar për shkak të ankesave që kanë marrë, por ai nuk tregon se kush ka qenë pala e pakënaqur dhe pse është anuluar konkursi.
Vetëm inspektori ka marrë një vendim, edhe tash është në procedurë, kur kryen këtë procedurë ku flasim. Nuk e di unë çka ka pakënaqësi, po dohet vetëm unësh me thonë vetë që është në procedurë, ka pas ankesa, është në procedurë dhe kaq.
Ndërkohë Ministria e Shëndetësisë përmes një komunikate ka njoftuar se kjo situatë rreth specialistëve të papunë po përdoret edhe për adresime të tjera jashtë interesit të vetë specialistëve mjekësor. Ata kanë thënë se Ministria e Shëndetësisë siguron specialistët e papunë se të bëjnë çfarë është në përgjegjësinë e saj që ata të sistemohen në afat sa më të shpejt që të jetë mundur në punë të përhershme, ndërkohë që shprehin keqardhje dhe shqetësim që kjo situatë rreth specialistëve të papunë po përdoret edhe për adresime të tjera jashtë interesit të vetë specialistëve mjekësor, thuhet në komunikatën e Ministrisë së Shëndetësisë. Ndryshe, kuadrot mjekësor të papunë do të ikin jashtë Kosovës, e që një gjë e tillë ka qenë debati gjerë, ku për 3 vjetët e fundit kanë ikur mbi 400 mjek në vendet e Bashkimit Evropian. Kosova për t'i përmbushur standardet evropiane, thonë ekspert të fushës, duhet që t'i punsoj në institucione publike shëndetësore edhe 2.000 mjek e 5.000 infermier, aq sa dhe nevojiten për kokë banori. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Qindra materiale besohet të jenë tërhequr nga Komisioni Antikorrupsion, por edhe nga institucione tjera për të përfunduar në ndërmarjet e përpunimit të letrës. Institucionet nuk japin informacione mbi këto veprime, por organizata që merren me luftimin e korrupsionit thonë se pushteti në largim po tenton të fshehë gjurmët e krimeve të bëra gjatë qeverisjes me Maqedoninë. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit ka zgjësuar materiale të shumta të arkivit të periudhës së 2002-2014, të cilat me automjete të posaçme janë dërguar një kompanie që merret me prodhimin e letrës dhe ambalazhit. Shkatërimi i dokumentacionit për mbajtja e të cilit e nuk dihet, është bërë me kërkesë të arkivit shtetëror, me të cilin u theqe Filip Petrovski, një nga personalitetet më të ekspozuara në protestat kundër qeverisë së re, por edhe pjesëmarrëse në pushtimin e kuvendit nga protestuesit më 27 prill. Arsyet e një veprimi të tillë nuk jepen, sigurisht që nuk jepen, as të dhëna të mbi tërheqjen e shumë dokumenteve nga Ministria e Kulturës, duke ngritur kështu dyshime mbi qëllimin e bartjes së materialeve apo urdhërimin e shkatërimit të tyre, siç e njoftojnë mediat në vend. Nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit heshtin lidhur me këto veprime, ndërsa ekspertët vlerësojnë se ato janë në përpjekje për fshehjen e keqpërdorimeve të mundshme. Sasha Ordanovski nga organizata Transparencë Maqedoni thotë se duke marrë parasysh punën e këtij komisioni, por edhe të organeve tjera të obliguara me kushtetut për hetimin e të gjitha keqpërdorimeve, s'ka dilema, siç thot ai, se krimet të mëdha janë bërë dhe se të njëjtit tani tentojnë të fshehin gjurmët të friksuar me faktin se megjithatë ndrim të pushtetit do të ketë.
Shokët në toa dika autoritetut antikorupcijska državna komisija.
Duke marë parasyshe se autoriteti i Komisionit Antikorupcion praktikisht nuk ekziston dhe se kredibiliteti këti institucioni është zero, gjithçka është mundur nga njerëzit e këti organi që besoj se do t'jene në mesin e atyre që kanë bërë shkelje të shumë të ligjore e vepra penale për të cilat duhet të përgjigjen para institucioneve të drejtësisë. Normalisht se kur edhe gjyqësori do të ngritet në këmbë të shëndosha, pasi edhe ai vazhdon të jetë në shërbim të këtij pushteti në largim, thot Ordanovski. Arif Musa, ish antar i Komisionit Antikorrupsion, thot se faktet vështirë se mund të fshihen për shkak të lidhjes së tyre me më shumë institucione.
Zgjësimi i dokumentacioneve në për institucione është vështirë të bëhet për shkak se gjurmët e veprimeve e funksionimeve të institucioneve janë Gjithandaj, një institucion është lidhur me tjetrin, pasaj ka edhe një anë të përbashkëta, edhe një uri të përbashkëta posaçërisht për vepra që kanë të bëjnë me vepra të kundërligjshme posaçërisht.
Sot Musa. Ndërsa duke e folur për punën e Komisionit Antikorrupsion, Sasha Ordanovski nga organizata Transparency Macedoni thot se ky komision qoftë edhe një aferë korruptive nuk ka arritur ta zbardhë. Madje siç thot ai, drejtuesit e tij në disa raste publikisht e kanë mbrojtur ish kryeministrin Nikola Gurevski, i cili refuzonte të paraqesë edhe listën anketuese të pasurisë së tij, duke nxitur reagimin nga më të ndryshmet në opinion.
Shumë sigurën de katia beja edhe not kluçnit e igraçi vo edna pravna ramka.
Jam i sigurt se ata ishin njën nga lojtarët kyç të kornizës ligjore, të asaj që na kanë ndodhur në kuptimin e kriminalizimit të plotë të gjitha institucioneve shtetërore. Gjithçka çfarë kanë bërë duhet të hetohet që nga fillimi. Ndërsa ajo që po qarkullon në opinion me shkatrimin e dokumenteve zyrtare është vepër e rënd penale, pasi bëhet fjalë për fshehje të krimeve që besohet janë bërë nga një aparat i tërë shtetëror. Thot Ordanovski. Ai thot se ka dyshime për shumë afera korruptive në vend, ku përveç drejtuesve të ekzekutivit, janë përfshirë edhe personalitete tjera si gjykatës, prokuror, drejtues të kadastrës e kështu me radhë. Si projekte më i madhe që duhet të jetohet në detaj është shkupi 2014, për të cilin janë shpenzuar mbi gjysmë miliard euro, për qindra përmendore, sheshe ndërtesa në stilin barok, pa dokumentacione përkatëse, pa procedurat të tenderimit të shpërdorime tjera. Në aferën e përgjimit të bisedave telefonike të zyrtareve të publikuar nga lideri i LSDM-s Zoran Zaev, janë dëgjuar biseda nga më të ndryshmet me së drejtuesve të institucioneve, se si kur disin biznese të ndryshme në favor të një grupi të ngushtë të tyre. Për shumë lande kanë nisur procese gjyqësore, por asnjë prej tyre ende nuk ka marrë epilog. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Fushata e kandidatit për president të Francës, Emmanuel Macron, ka thënë se ka qenë cak i një sulmi të madh kibernetik. Zgjedhjet presidenciale në Francë do të mbahen më 7 maj, ku Macron përballet me kandidatin e ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Më shumë detaje në raportin që pason. Autoritetet zgjedhore në Francë kanë paralajmëruar kundër publikimit apo ripublikimit të informacioneve të vjedhura nga ekipi fushatës të kandidatit të qendrës për president të Francës Emmanuel Macron. Paralajmërimi i komisionit vjen pasi fushata e Macron ka thënë më 5 maj se ka qenë cak i një sulmi masiv kibernetik, ku janë publikuar në internet e-maile të antarëve të fushatës. Komisioni zgjedhor ka bërë thirrje që dokumentet e publikuara të mos ripublikohen, duke shtuar se kjo gjë mund të ndëshkohet me ligj. Fushata e Macron ka thënë se është goditur nga një sulm i madh i koordinuar kibernetik që ka rezultuar me publikimin në internet të një liste të madhe të dokumenteve të brendshme të fushatës. Publikimi i tyre ndodhi në orën e fundit të fushatës zgjedhore dhe qartazi kishte për qëllim destabilizimin demokratik, siç kemi parë edhe në fushatën e fundit presidenciale në SBA, ka thënë partia e Macron El Marsh përmes një deklarate për media. Webfaqja WikiLeaks ka postuar një link në Twitter të dokumenteve të publikuara, duke thënë se përmbajnë dhjetra mijëra e-maile dhe fotografi. WikiLeaks ka lënë të kuptohet se nuk qëndron prapa këtyre publikimeve. Dokumentet janë publikuar edhe në Pastembin, një faqe ku publikohen dokumente të ndryshme dhe që lejon që persona të pa identifikuar t'i postojnë ato. Publikimet të ngjashme të dokumenteve të Partisë Demokratike kishte bërë WikiLeaks dhe faqe të tjera gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016 në SBA. Agjencitë e inteligjencës amerikane kishin thënë se prapa publikimit të tyre që ndronin hakerët që thonë se punojnë për qeverinë ruse. Dokumentet që po qarkullojnë janë vjedhur disa javë më parë si pasojë akimit në të dhënat dhe emailet zyrtare të zyrtarëve të partisë dhe më pas janë publikuar më 5 maj, kur dhe përfundon fushata zgjedhore, ka thënë fushata e Makro. Shumica e dokumenteve duket se janë autentike, ka thënë fushata, por ka shtuar se këtyre dokumenteve ju janë shtuar dokumente false në mënyrë që të mbjellin dyshime dhe dezinformata. Sipas fushatës së Makro, rjedhja e këtyre dokumenteve në publik është bërë me qëllim që të rriten mundësitë e kundërshtares së Makro, Marine Le Pen, në zgjedhjet presidenciale. Qëllimi atyre që qëndrojnë prapa këtyre publikimeve, siç sugjerojnë të gjitha dëshmitë, është që të lëndojnë partinë El Marsh disa orë para raundit të dytë të zgjedhjeve, ka thënë fushata e kandidatit të qendrës. Pavarësisht këtyre publikimeve, sipas fushatës së Makro, dokumentet që kanë dalë në opinion nuk kanë një përmbajtje që potencialisht mund ta dëmtojnë kandidatin e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy të vdekur është bilanci i incidentit të armatosur në Bogovinë të Tetovës, ku mbeti i vrar kryetari i komunës së Bogovinës Hasbi Idrizi. Në qendrën klinike në Shkup ka ndërruar jetë dhe sulmuesi i identifikuar si Çani A. Incidenti është konfirmuar nga sektori i punëve të brendshme në Tetovë, duke njoftuar se kryetari i komunës ishte qelluar me 6 plumba në kokë nga sulmuesi, ish punonjës i komunës në një lokal të Bogovinës. Pas ekzekutimit të kryetarit, sulmuesi kishte qelluar edhe veten e tij me një plumb, për çka ishte dërguar në spitalin në Shkupit, ku edhe ka vdekur. BDI partisë së cilës i takonte Hasbi Idrizi ka kërkuar zbardhjen dhe motivet e kësaj vrasjeje. Në pjesë të mëdha të Sirisë, situata është relativisht e qetë pavarësisht përleshjeve sporadike mes forcave qeveritare dhe rebelve pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për zonat të sigurta. Marrëveshja e cila u arrit nga Rusia, Irani dhe Turqia ka hyrë në fuqi në mesnatën e 5 majit. Nuk ka raportime të menjëhershme për viktimat nga përleshjet që kanë ndodhur më 6 maj. Sipas marrëveshjes së arritur në Astana të Kazakistanit, në Siri do të krijohen 4 zona të sigurta. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier është paraparë që të vizitojë Izraelin të dielën në një vizitë katërditore. Kjo vizitë po zhvillohet në kohën e tensionimeve të raporteve në mes të dyja shteteve. Presidenti gjerman pritet të zhvillojë takim të përbashkët me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe presidentin izraelit Reuven Rivlin të dielën. Në deklaratën e zyrës së Steinmeier thuhet se presidenti gjerman me këtë vizitë nuk dëshiron që të rrisë dallimet në raportet dypalëshe, por dëshiron që të shprehë shqetësimin e Gjermanisë për politikën e Izraelit dhe zhvillimeve në konfliktin në lindjen e mesme. Ministri i Drejtësisë së Turqisë Begir Bozdag do ta vizitojë të hënën Shëban, ku do të takohet me prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions. Bozdag pritet i prezantojë Sessions prova të reja për përpjekjen e Turqisë për ta ekstraduar klerikun turk që jeton në Shëba, Fethullah Gülen, pasi Ankaraja e fajson atë se qëndron prapa gru shtetit të dështuar të vitit të kaluar. Ministri turk do të kërkojë nga Shëbaja arrestimin dhe më pas ekstradimin e Fethullah Gülenit, ka njoftuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Militantë taliban kanë marrë nën kontroll një qark në afërsi të qytetit verior afgan të Kundusit, kanë thënë zyrtarët. Zëdhënësi i policisë në Afganistan, Makfur Akbari, ka thënë se forcat e sigurisë janë të rrequr nga qarku Kala Izal në perëndim të Kundusit pas 24 orësh luftime me talibanët. Në deklaratën e zëdhënësit të talibanëve, Zebiullah Mujahidi thuhet se kryengritësit kanë marrë në kontroll selinë e policisë, ndërtesën e guvernatorit dhe të gjitha pikat e kontrollit të sigurisë. Ai ka thënë se disa zyrtar policor dhe ushtar janë vrarë dhe plagosur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.